Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! În spatele fiecărei evoluții tehnologice stau momente în care ingeniozitatea umană schimbă cursul lucrurilor. De la primele încercări de a transmite un semnal prin aer până la construcția primelor calculatoare electronice, progresul a fost mereu rezultatul insistenței de a depăși limitele cunoscute. Deschidem Smart Box. Există date în calendar care par să adune aproape simbolic aceste momente decisive pentru evoluția tehnologiei, iar 4 decembrie este una dintre ele. În această zi, de-a lungul istoriei, două borne importante au schimbat modul în care comunicăm și modul în care calculăm. În 4 decembrie 1909, Guglielmo Marconi a obținut un brevet esențial pentru transmisia wireless. În acea perioadă, cercetarea în domeniul undelor radio era la început, iar scepticismul era uriaș. Totuși, Marconi deja demonstrase câțiva ani înainte că un semnal radio poate traversa canalul Mânecii și, mai târziu, chiar Oceanul Atlantic. Brevetele sale nu au fost doar o validare juridică, ci o confirmare științifică a faptului că lumea intrase într-o nouă era. Acest brevet descria metode și circuite fără de care transmisia la distanță nu ar fi fost posibilă. Practic, de aici începe modernitatea în comunicații. Radiourile comerciale, transmisiunile maritime de urgență, primele protocoale de comunicare la distanță și, mai târziu, baza conceptuală care a făcut posibil atât radarul, cât și tehnologiile digitale actuale. În plus, brevetul a schimbat radical modul în care erau gândite comunicațiile de siguranță. După naufragiul Titanicului, sistemele bazate pe principiile dezvoltate de Marconi au devenit obligatorii pe navele comerciale, iar operatorii radio formau deja o comunitate esențială pentru transportul global. Așadar, invenția nu a fost doar un progres tehnic, ci și unul social, care a salvat vieți și a redefinit standardele lumii moderne. 43 de ani mai târziu, un alt moment important se consemna într-un cu totul alt domeniu, dar la fel de promițător. În Japonia era finalizat Fujik, un calculator electronic digital dezvoltat de Fuji Photo Film Co., considerat primul de acest tip realizat vreodată în această țară. Fujik nu era un computer obișnuit pentru standardele actuale, dar la acea vreme reprezenta un salt uriaș. Proiectat pentru a efectua calcule complexe legate de proiectarea releelor și componentelor electrice, Fujik putea executa aproximativ 50 de operații pe secundă, o performanță remarcabilă pentru acea epocă. Importanța reală a lui Fujik nu stă doar în capacitățile sale tehnice, ci și în consecințele pe termen lung. A reprezentat începutul industriei japoneze de calculatoare. Până la finalul acestei ediții, iată care sunt subiectele pregătite.
Nu atingeți pacientul. Ritm cardiac detectat pentru șoc.
Nu mă aflu pe patul unui salon de spital, ci în atelierul medical, aici la liceul Voievodul Gelu din municipiul Zalău.
Mă cheamă Ștefan și am 9 ani.
Ai trecut prin acest control?
Da.
Ce a trebuit să faci?
Nu stai pe scaun și să-ți fac o poză. Atât de tot. Doar 10 secunde.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Orașele moderne schimbă profund felul în care funcționează corpul uman. Deși sunt centre ale tehnologiei, dezvoltării și oportunităților, orașele mari vin cu un preț biologic pe care abia acum începem să-l înțelegem. Poluarea, aglomerația, lipsa contactului cu natura și stresul permanent transformă mediul urban într-un spațiu în care organismul nostru nu reușește să se adapteze complet. Un studiu publicat în Biological Reviews arată că orașele ultra-industrializate pot afecta fertilitatea, imunitatea și chiar performanțele fizice ale oamenilor. Cercetătorii din Marea Britanie și Elveția explică faptul că biologia noastră este calibrată pentru medii naturale, nu pentru peisaje cu beton, trafic intens și aer încărcat cu particule poluante. De aceea atribuiesc orașelor eticheta de nepotrivite biologic. Efectele sunt vizibile. Populația orașelor este mai predispusă la alergii, boli autoimune și declin cognitiv accelerat. Sistemul imunitar reacționează diferit într-un mediu care nu seamănă deloc cu cel în care am evoluat ca specie. Practic, cu cât ne îndepărtăm mai mult de natură, cu atât ne pierdem reziliența biologică. Problema devine cu atât mai serioasă dacă privim în perspectivă. Până în 2050, 2/3 din populația globului vor trăi în orașe. Iar cercetările sugerează că, pe măsură ce orașul este mai mare și mai industrializat, riscul de a-ți pierde sănătatea crește. Natura, spun specialiștii, rămâne cel mai puternic tratament pe care îl avem la dispoziție, gratuit și eficient, însă accesul la ea devine tot mai limitat. Orașele viitorului trebuie regândite astfel încât să fie compatibile cu biologia noastră, nu în contradicție cu ea, pentru că organismul uman poate fi extrem de adaptabil, dar nu este proiectat să prospere în mijlocul unui mediu urban care pune presiune asupra fiecărei funcții vitale. Dacă orașele moderne ne pun tot mai mult la încercare sănătatea, devine clar cât de mult contează oamenii care știu să intervină atunci când corpul cedează presiunii mediului urban. De aici începe povestea următoarei profesii despre care vom vorbi. Asistentul medical. O meserie în care pregătirea corectă poate face diferența dintre vulnerabilitate și recuperare. Adrian Lungu pentru Smart Box.
Nu atingeți pacientul. Ritm cardiac detectat pentru șoc.
Nu mă aflu pe patul unui salon de spital, ci în atelierul medical, aici la liceul Voievodul Gelu din municipiul Zalău, un loc foarte bine dotat, un laborator extrem de performant, unde tinerii învață meserie, meseria de asistent medical.
Mă bucur că ați venit pe la noi, Amira Breje mă numesc, sunt instructor de pregătire practică.
Inițial am crezut că sunt într-un salon de spital, într-un cabinet de medicină de urgență.
Practic asta vrem să simulăm pentru pregătirea profesională și practică, în special a elevilor noștri, meseria de asistent medical fiind o meserie care mai mult pe asta se bazează, pe practică. Avem simulatoarele, brațele pe care efectuăm puncții intramusculare, puncții intravenoase, în aceste pungi. Avem o pulbere care, în amestec cu apa, simulează sângele. Este un sânge artificial. Iar elevii, practic, în momentul în care efectuează, de exemplu, o puncție intravenoasă, automat își dau seama exact ca și la un pacient real dacă au intrat în venă, dacă sunt acolo unde trebuie să fie și dacă totul merge conform teoriei.
Chiar am impresia că sunt într-o unitate medicală, sunt tot felul de ustensile.
Da, aici este partea de sterilizare. Avem sterilizatorul, care este un autoclav foarte performant. Din coace avem patul, la fel, foarte performant.
Aici avem niște pacienți, știți?
Sunt pacienții cei mai cuminți și elevii cei mai cuminți, care întotdeauna fac ce le spunem noi. Este un simulator foarte performant care ne ajută să simulăm tot felul de situații în care elevii noștri, la un moment dat, vor putea fi puși în practica de zi cu zi.
Le vor putea face masaj.
Masaj cardiac simulează și sunetele și afecțiune și vărsătura și incontinența urinară și absolut tot. Iar elevii noștri trebuie să ne explice pașii care trebuie urmați în rezolvarea cazului. Modelele de puncții pentru abordarea intravenoasă și intraarterială.
Tinerii aici învață inclusiv să dea injecții.
Da, și avem și kiturile de sutură, avem targa.
Targa de intervenție.
Avem acel rucsac care este dotat inclusiv cu butelie de oxigen, un defibrilator.
Văd că l-avem și pe Emil aici, de fapt un personaj foarte interesant, aș vrea să vorbiți despre el.
Da, Emil este cel mai cuminte asistent pe care l-am eu și l-am avut vreodată. Niciodată nu mă contrazice Emil la ore și este practic un mulaj pe care putem să învățăm foarte bine și putem să vedem absolut tot ce înseamnă sistemul osos.
Simulează
da,
un schelet uman.
Este un schelet uman care este în mărime reală, are 1,70.
Investiția a fost realizată printr-un proiect scris și depus spre finanțare de unitatea de învățământ, directorul liceului Voievodul Gelu din Zalău, Rodica Costache.
Valoarea totală a celor două spații de învățare este de 100.000 de euro. Am accesat fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest proiect este depus de școală. E o muncă susținută de echipă. Ne simțim împreună bine și când ne este greu.
Unitatea dispune și de alte laboratoare de ultimă generație, unul dintre ele fiind cel de comerț.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Într-o lume în care mâncarea se produce mai rapid decât se gătește, iar gustul natural a ajuns să fie reprodus în laborator, tot mai multe studii ridică o întrebare simplă și incomodă. Este organismul uman pregătit pentru dieta industrială a prezentului? Un nou raport de amploare vine cu un răspuns ferm și deloc optimist. Analiza arată că alimentele ultraprocesate, adică produsele intens industrializate care înlocuiesc mâncarea proaspătă, sunt asociate cu o gamă amplă de probleme de sănătate. Studiul sugerează că aceste produse afectează aproape toate sistemele majore ale corpului și că, biologic, oamenii nu sunt adaptați pentru a le consuma în cantitățile actuale. În unele țări, precum Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, până la 80% din dieta zilnică poate proveni din astfel de produse. În spatele acestui val se află o industrie alimentară uriașă, care influențează nu doar ce cumpărăm, ci și modul în care sunt formulate politicile alimentare și percepțiile publice despre hrană convenabilă. Clasificarea NOVA, folosită în analiză, descrie clar mecanismul. Aceste produse conțin aditivi, arome artificiale, emulgatori, coloranți, combinații de ingrediente create pentru a imita gustul mâncării reale, fără a oferi însă beneficiile naturale. Problema nu mai este doar una de preferințe alimentare, este un fenomen sistemic cu impact direct asupra sănătății publice. Dacă adulții resimt deja efectele transformării stilului de viață, copiii sunt cei mai vulnerabili. Ei cresc într-un mediu în care nu doar mâncarea, ci și ritmul vieții, expunerea la ecrane, somnul insuficient și poluarea modelează sănătatea pe termen lung. De aceea, prevenția nu mai poate însemna doar alegeri alimentare inteligente, ci un sistem complet de protecție. Screening oftalmologic, evaluări metabolice, controle cardiace, monitorizarea greutății, a dezvoltării cognitive și a nivelului de activitate. Marcela German pentru Smart Box.
Mă cheamă Ștefan și am 9 ani.
Ai trecut prin acest control?
Da.
Ce a trebuit să faci?
Nu stai pe un scaun și să-ți fac o poză. Atât de tot. Doar 10 secunde.
Pe cât de simplu și de ușor, pe atât de important este screeningul oftalmologic realizat în rândul la peste 3000 de elevi târgumureșeni din clasele a 3-a și a 4-a.
Mă numesc Sofia și am 9 ani.
Ai mai fost vreodată la un control oftalmologic?
Da. Când eram mai mică, mi-a intrat un băț în ochi. Nu a fost foarte grav.
Doamna doctor, ce a zis?
După o vreme în care am purtat ochelari, mi-a zis că pot să-mi dau ochelari jos și am să văd bine. Acum văd foarte bine.
Tu cum ai grijă de ochișorii tăi?
Da, că am gadgeturi. Nu stau mult, pentru că am și o oră de limită.
Sunt și unele alimente care ne fac bine ochilor dacă le mâncăm.
Da. Morcovii, ciucle și legumele.
Screeningul se realizează la inițiativa primăriei Târgu Mureș, prin direcția școlii, condusă de Horațiu Lobonț.
Cum bine știm cu toții, în sălile de clasă nu mai există acele table clasice, ci dispozitive și anume tablele interactive. Și am considerat că trebuie să vedem un pic efectul.
De ce costuri vorbim?
Este mai mult un parteneriat, undeva la 45.000 de lei. Scopul nostru este doar de a face un sondaj. Deci nu este o consultație propriu-zisă, după care părintele decide dacă trebuie dus copilul la control oftalmologic mai amănunțit.
Medicul oftalmolog Dacia Hâncu.
Se consideră că aproximativ 70% dintre problemele de adaptare la mediul școlar și dificultățile de învățare sunt determinate de vedere. Știm că prin vedere 85% din informațiile din mediul înconjurător ajung la noi și de aceea punem o importanță deosebită pe detectarea afecțiunilor precoce.
Doctorița le-a vorbit copiilor despre cum să aibă grijă de ochi înainte de a-i trece pe la aparatul special care detectează probleme oculare.
Ne dăm seama de apariția premiopiei. Se estimează că până în 2050 cam 50% din populația globului va fi cu miopie. Și cu cât detectăm mai repede, cu atât putem interveni precoce. Există lentile speciale pentru încetinirea progresiei miopiei.
Știu că această campanie este aproape de final. Care ar fi concluziile?
60-70% dintre copii necesită un consult oftalmologic mai amănunțit. Avem surpriza descoperirii ochiului leneș. La vârsta aceasta nu prea mai putem face mare lucru. De aceea tragem un semnal de alarmă părinților, în special a celor care au deja ochelari părinții, pentru că probabilitatea ca copilul lor să fie purtător de ochelari este mai mare.
Sunt anumite simptome care ar trebui să ne pună pe gânduri?
Oboseala copilului, durerile de cap, mijirea ochilor, stă foarte mult la telefon foarte de aproape, se apropie de televizor, În această campanie noi am dat sfaturi copiilor, limitarea folosirii telefonului cu pauze, să ia vitamina D în perioada lunilor cu R, deja știau foarte mulți dintre copii, și să stea afară cât mai mult.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. În lumea științei, succesul este de obicei legat de premii, ceremonii, recunoaștere publică, însă există și cercetători care se poziționează complet în afara acestui model, oameni care aleg să-și protejeze liniștea și integritatea profesională în locul oricărei forme de notorietate. Grigori Perelman este unul dintre acești puțini oameni de știință care răstoarnă așteptările. Deși numele său a devenit cunoscut în toată lumea, Perelman a rămas mereu un om retras, care nu a urmărit niciun fel de vizibilitate. Chiar și atunci când comunitatea matematică a confirmat că demonstrația lui este validă, el a evitat complet scena publică. Nu a dat interviuri, nu a participat la conferințe și nu a căutat să transforme succesul într-o carieră mediatică. Refuzul premiului de $1,000,000 oferit de Clay Mathematics Institute a fost poate cel mai vizibil gest al său, dar nu din dorința de a șoca. A respins suma și ceremonia tocmai pentru că nu vedea rezolvarea unei probleme drept un motiv de glorie personală. Mai mult, considera că matematica este un efort colectiv și că distribuirea meritelor nu trebuie transformată într-o competiție a vizibilității. După publicarea lucrărilor sale, Perelman a părăsit spațiul academic, a ales o viață discretă, fără titluri, fără funcții universitare și fără atenția media. Povestea lui nu este doar despre rezolvarea unei probleme matematice celebre, ci despre puterea unui om de a rămâne fidel propriilor valori. Despre realizări și perspective vorbim și în emisiunea de mâine.
Am început să particip, cred că acum vreo 5 ani, în 2019-2020, când am aflat întâmplător despre acest concurs în microbuzul școlar. De fapt, în microbuzul care mă deplasam la servici. Lucram undeva la țară, în apropiere de Fălticeni, și în acel microbuz am auzit de acest concurs de Digitaliada.
Un nou muzeu s-a deschis în inima Sibiului, care oferă vizitatorilor experiențe unice, bazate pe noile tehnologii, cu totul altele decât oferă muzeele clasice. Este un muzeu imersiv, un spațiu dedicat artelor non-media.
Atât pentru azi. Sunt Daniela Morari. Închidem Smart Box.